halkani waa Washington laanta afka Soomaaligeeda cadde VOA oo aad si toosi nooga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:44 mitirband iyo hirarka geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal waa axad 9 bisha May 2015 idaacadda saakiya caalamkana waxay idinla socodsiinaya anigoo sahre ciidla nuur iyo sahre cabdi axmed
oday lagama maarmo annaga reer hiiraan markaan nahay xildhibaanada hiiraan nahay waxa aan idinka sugeyno oo aan maanta halka idinku nimid waxay tahay aniga oo huba inaad ka dhabaynaysaan in ummadda shacabka reer hiiraan nabad dhaba nabad weligood ay ku noolaayeen in lagu soo dabaalo oo lagu soo celiyo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore arrimaha gudaha Cabdullaahi Goodax Barre oo ka mid ah xildhibaano u tagay magaalada Beledweyne inay ka qayb galaan shirka dib u heshiisiinta ee beelaha gobolka Hiiraan.
Waxa kaloo idaacaddeenna saakiya caalamka ku maqli doontaan guushii xisbiga Conservative-ka ee doorashooyinkii Britain ka soo hooyeen oo la sheegay in dadka soo horjeeda ay ku bannaanbaxeen iyo qodobo kale ayaa dabcan maqli doontaan marka hore sawirkii dunida.
ay sheegeen saraakiisha dalka Ciraaq ugu yaraan 30 qof ayaa lagu dilay in ka badan 4 way ka baxsadeen markii la jabiyay xabsigii ay ku xirnaayeen dadkaasi waqooyiga magaalada Baqdaad. Wasiirka arrimaha gudaha ee Ciraaq ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 6 qof oo ka mid ah saraakiisha booliska lagu dilay weerarka ka dhacay xabsiga Khamiistii, laakiinse maamulka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in qaar ka mid ah dadka qasaaraha uu soo gaaray ay ku jiraan 12 sarkaal oo booliska iyo ugu yaraan 10 maxbuus. Saraakiisha waxaa kaloo ay sheegeen in dagaalka uu ka bilowday markii hore dagaal dhex maray qaar ka mid ah maxaabiista ayna sabab u noqotay in ilaalada ay soo farageliyaan, taasoo keentay in ay booliisku hubkooda qaar ka mid ah ka fara muruqsadaan amaba ay la qabsadaan maxaabiistii kadibna ay rasaas fureen. Kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka xabsiga waxa ayna soo dhigeen bogoga internetka ay ku leeyihiin war qoraala oo ku saleysan waxa ay sameeyeen, waxayna sheegeen inay jireen qaraxyo kahor inta aysan dhicin xabsiga gudihiisa weerarkiisa iyo 30 ka mid ah dagaalyahanadooda horay u xabsigaasi ku jiray oo ka baxsaday. Saraakiisha Ciraaq ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in qaar ka mid ah dadka baxsaday ay ahaayeen dad lagu xukumay eedo la xiriira argagixiso.
Dalka Ruushka ayaa sabtidii shalay u dabaaldegayay guulihii ay ka gaareen dagaalkii labaad ee dunida. Dabaaldegyadaasi oo ka dhacay goobta loo yaqaano fagaaraha guduudan ee ku yaalla magaalada Moscow ayaa lagu soo bandhigay dhoolatus military oo aad u ballaaran oo lagu xusayay sanad guuradii 70-aad ee ka soo wareegtay 9 bishii May 1945 markii la jabiyey xoogagii Naasiga, isla markaana ah dagaalkii labaad ee dunidu soo gabagaboobay. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa u mahadceliyey ciidamadii Ruushka u soo dagaalamay xilligaasi iyo xulifadoodii oo ay ka mid ahaayeen Mareykanka, Britain, Faransiiska oo uu ku bogaadiyey doorka ay ka qaateen in la jabiyo naasiyiinta. May jirin saraakiil ka socotay Washington, London iyo Paris oo xuskaasi kala qayb galay mas-uuliyiinta Ruushka, balse madaxweynaha China Xi Jinping ayaa ahaa hogaamiyihii ugu caansanaa ee dunida ee xuskaasi kala qayb galay.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa ay sheegtay in dalka Liberia laga ciribtiray viruska Ebola. Talaabadan ayaa waxa ay timid kadib markii Liberia aanan laga soo warinin wax cudurkaasi ah 4-2 ciishe lasoo dhaafay, taasoo ah 2 jibaar tiradii loogu talagalay in lagu ogaado ama lagu baxnaaniyo jiritaanka cudurka. Joogsiga jiritaanka xanuunkan waa arrin muhiim u ah dadkan oo waxyeeladii ugu badneyd ay soo gaartay xagga dhimashada, sidoo kalena muddadii ugu dheereed uu hayay ayaa lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay hay'adda WHO. Madaxweynaha dalka Liberia Alan Johnson ayaa iyaduna wakaaladda wararka Associated Press waxay u sheegtay sabtidii in waxyeelada cudurkan ay tahay boo ku taala dunida, waxayna intaasi ku dartay in qaar ka mid a dadkii ka bogsaday cudurkaasi jiilashooda soo socda ay ka dhexli doonaan murugada cudurka uu ku reebay.
subax wanaagsan xiyaartana dhageysanaysa halka aad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA magaalada Baladweyne waxaa ka socda shirka dib u heshiisiinta ee beelaha dega gobolkaasi Hiiraan iyagoo kaga arrinsanaya dib u heshiisiin iyo aayaha gobolkooda dadkii ugu dambeeyay ee gobolkaasi gaara waxaa ka mid ah xildhibaano tiro badan oo ka amba baxay magaalada Muqdisho wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan arintaasi ku saabsan noo soo diray
ilaa iyo lix xildhibaan iyo siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay hoggaanka dalka ayaa sida uu shirku u soconayo waxay warbixino kaga dhageysteen guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha gobolka Hiiraan. Shirgudoonka Nabadoon Axmed Cabdulle Jimcaale ayaa warbixin kooban waxa uu ka bixiyey beelaha shirka jooga iyo qaabka uu u soconayo.
Waxaa ka soo qayb galay 8 beelood oo beelaha gobolka Hiiraan dega ka mid ah. Beelo yaruna way naga maqan yihiin. Waana ugu baaqnay in shirka dib u heshiisiinta ka soo qayb galaan ay walaalahooda la heshiiyaan ay wax la qabsadaan walina waa rajaynaynaa inay maalmaha soo socda lagu soo biiri doonaan insha Allah reer Hiiraanna waxa weeye waxay ku dhisnaa jireen isu dulqaadasho iyo isu tanaasul iyo istixgelin ayadiina hadda in meesha laga helo aadaa ma aragti loogu baahan yahay waxaa laga yaabaa khilaafka maamulka dhexdiisa ku jira inuu xataa beelaha saameeyo beelasaas ay nooga maqan yihiin waxaan leenahay marka walaalayaal waa idin daaweynaynaa insha Allah beelaha aad xoogaa cudurka gadaal u geliseenna waa daaweynaynaa waxaa maanta nagu soo biiray xildhibaano lix ah oo reer Hiiraan ah xildhibaano kale oo badan oo reer Hiiraan ahuna waa imaan doonaan insha Allahu hal ujeedaan leenahay gobolka Hiiraan oo nabad noqda aayihiisana ka tashada halkaa ujeedaan leenahay qofna lagama riixayo qofna laguma sid bursi lama siinayo waa naga wada dhexeeyaa xeeraduna dhexday noo taalla meel gaar aho cid u qorshaysan iyo ul gaar ugu jirani ma jirto
xildhibaan Professor Maxamuud Maxamed Gure oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in gobolka Hiiraan dadka dega lagu yaqiinay dhaqan ku deesha mudan oo Soomaalida kale ka duwan
aniga magaaladan aan ku dhashay kuna koray maalintan magaaladan ka tagay 25 sano ka hor qabiilkan ahay ma aqoon macnaha ma aha inaanan aqoon reerkan u dhashay laakiin qabiilad iyo kala saarid ma jirin ninka reer Macloow iyo ninka reer Cigale iyo ninka reer Faqay isugu keemid bay ahaayeen waad weydiin kartaan dadkan isku jiilka ahayn oo aan wada kornay magaaladan ma lahayn qabiil gobolkana lama aqoon qabiil marka in nabad la doono aan u soo cishana karaamadii aan Soomaali ku lahayn ilmaha markay dhashaan magac loo bixiyaa magac maxaa loogu bixiyaa ma taqaana magacu waa taarg baawurka sa taargu leeyahay Soomaa maxay taa macnaheedu in lagu aqoonsado macnaha waxa weeye waa isu baahanahay waa isleenna waa wadan waa isnahay Soomaalidu waxay ku mahmahdaa oodi abka dhow nabadu waa aasaaska horumarka waa aasaaska ilbaxnimada markaan taas dhameyno waxa noo haray dhinaca siyaasadda
wasiirkii hore ee arrimaha gudaha xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre oo ka mid ah xildhibaanada Baladweyne u yimid shirka dib u heshiisiinta ayaa waxa uu sheegay in dhaqanka Soomaalida uu kaalin weyn ku leeyahay dowladnimada xilligan ka jirta dalka
waad la socotaan waddankeena markii uu haadaan ka dhacay oo dagaal la sokeeyay bateen oo dowladnimadii burburtay oo waddanku khatar galay waxaan isku yeernay 135 oday oo laga yaabo qaarkood inay madashan fadhiyaan 135 taas oday ayaa haadaanta ka soo baxshay 135 oday ee maanta dowladnimada aan hayno xurriyadii kadib suura geliyay dib badan baa ka gaaray qaarkood aakhiray u aadeen qaarkood waa u dhuumanayaan oo gambashay weli ku jiraan cadawgay ka gambanayaan markay meherada cadawgay ku cayaareen oday lagama maarmo annaga reer Hiiraan markaan nahay xildhibaanada Hiiraan nahay waxa aan idinka sugeyno oo aan maanta halka idinku nimid waxay tahay aniga oo huba inaad ka dhabaynaysaan inaad ka dhabaysaan in ummadda shacabka reer Hiiraan nabad dhaba nabad weligood ay ku noolaayeen in lagu soo dabaalo oo lagu soo celiyo
Nabadoon Axmed Cabdulle Jimcaale ayaa ugu baaqay beelaha wali shirka ka maqan inay yimaadaan lagana daweyn doono waxyaabaha ay tabanayaan
beelaha naga maqan oo runtii waan ka xumahay annagoo gobolkii caasimadeedii joogno oo cid loo diiday aanay jirin oo hoolkan quruxda badan noo dhisan yahay in meel cidla ah oo dhagiya oo qoraxa oo muxuu ahaa meel la hargalay iyo meel roob laga gala aan lahayn midna dad ay yiraahdaan shiraan ku qabsanay oo imeediya la hadlaan waxaan leeyahay waa ayaan darre weyn looma diidin halkan codkiisa ka dhiiban karaa fikirka ka dhiiban karaa waa caasimadiisii waa gobolka caasimadiisii marka aad baan uga xunnahay media in inta laga hadlo la yiraado meel duur ho cidlaah oo dhagiyaan joognaa oo shir ku qabaneyna oo reer Hiiraan shir ugu qabaneyna. Waxaan sheegayaa waa wax xaqiiq ah, gurina kama dhisna, daaruna kama dhisna, geedna kama waabna meesha la sheegayo. Waana wada naqaanaa gobolka Hiiraan, meel naga qarsoni ma jirto. War reer Hiiraan miiskana lagu ogol yahay, xaqaagana ka qaado, codkaagana ka dhiibo, fikirkaagana ka muuji. Maxaa kalifay meel cidlaha qorax iyo roob ku daayo inaad tiraahdo roob muxuu ahaa shir dib u heshiisiin oo Hiiraan baa ka socda? War xaqiiqadaan isu sheegna reer Hiiraan, nin laga leeyahay male holkan.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne.
Haatan Britain, banaanbaxyo ay dad isugu soo baxeen kagana soo horjeedaan guushii uu xisbiga Conservative uu ku gaaray doorashadii guud ee dalka Britain ka qabsoontay dhawaantan ayaa xalay ka bilowday magaalooyinka London, Cardiff iyo meelo badan oo ka mid ah dalkaasi. Sidoo kale dadka siyaasadda waddankaasi falanqeeya ayaa sheegaya in doorashooyada xilligan ay ku soo beegmeen tiradii ugu badneyd ee haween iyo dadka laga tirada badan yahay. Sahra Cidla Nuur ayaa arrimahaasi waxa ay ka wareysatay Cabdullaahi Maxamed Cali oo ah saxufi degan magaalada London.
Sahra, runtii waxa weeyaan qolooyinkani waxa weeyaan qolooyin kasoo horjeeday, sideedaba waxay kasoo horjeedeen dimista siyaasadda ee ku socotay dowladdii wadajirka ahayd ee xisbiga Conservative-ka la yiraahdo ama Soomaalida u taqaano xisbiga Jamhuuriga iyo xisbiga Liberaalka oo dowladdii hore shantii sano hore dhamaysatay wada lahaa. Waxay ku socdeen siyaasad ah in wax la dhigo, in adeega bulshada kharashkooda la dhimo, in matalan hay-adaha caafimaadka dakhligooda lagu kabo la dhimo, in ilaa xataa ciidamada nafteeda Britain dalkeedan aada bay u dhimeen tirada. Dhimista waxa la yiraahdo afka Ingiriiskana austerity-ga yiraahdaan oo Yurub oo dhan saameeyey waddanka Greek oo kale ay saameyn ku yeelatay ayaa baqa dadku ka qabaan in dowladdani ay wuxuun dhimayso wuxuun dhimayso oo aanay adeegii kordhinaynin ayay ku mudaharaadayaan.
Wankas marka iyagu xisbigay ka tirsan yihiin,
sidoodaba xisbi ma aha, waa dadka aaminsan in xukuumaddu ay u adeegto bulshada. Marka xisbi laguma tilmaami karayo, laakiin waa dadka soo horjeeda nidaamka hanti goosid oo kale, in dadka maalqabeenada iyo loo adeego oo ay dadkaasi noqdaan dad maaragtay dadka masaakiinta ilaawa. Marka lama warkaro waa xisbi, laakiin waa dad fikriyan aaminsan.
Waan gartay doorashadan waxaa la sheegayaa inay ka duwanayd doorashadii shan sanadood ka hor la qabtay. Marka la eego natiijada ka soo baxday, inkasta oo xisbigii Conservative-ku uu mar labaad ku guuleysto hoggaanka u qabanaya dalka Britain, haddana waxaa la sheegayaa in dad badan oo minority ama dadka laga tirada badan yahay ay golayaasha si aada ugu soo baxeen, dumarku inay kaalin weyn ka qaateen oo iyaguna tiro badan ay ka heleen kuraastii baarlamaanka. Sidoo kale waxaa la sheegayaa dad da'yar yar inay sanadkan ku soo baxeen doorashada. Isbeddelkaasi maxaad u malaynaysaa, Cabdullaahi?
Runtii doorashadani waxay ahayd tii ugu cajiibsanayd ee soo jiidatay dad fara badan oo macal da'da yar, haddii la eego dadka dhalinyarada ee aadka u yar. Waxay doorasho haray aan laysku reebin xalaal wixii sharcigu ogolaa in laysku maxaa kulahaday laysku adeegsado. Marka doorashadan waxaa sidoo kale soo baxay dad fara badan oon ahayn dadka cadaanka ee waddankan asalkoodu yahay. Tusaale ahaan, waxay ahaan jiray berbero tiradoodu tiro aada u yar oo ka yar 72 xubnood baa ku jiray oo dad weliba u badan asalkoogu, dadka Asiaanka ha noqdaan Pakistan iyo India kasoo jeeda iyo dadkan madowga ama iska dhalka. Laakiin doorashada imika dhammaatay Khamiistii waxaa kusoo baxay 24 xubnood oo dadka laga tirada badan yahay ee aan cadaanka ahayn. Marka tiradaasi waa tiro wuxuu weyn noqonaysa marka la eego 650 kursi ee lagu tartamayey oo 24 dad aan cadaan ahayn fadhiyaan. Saray waa tiro aada u muuqata la odhan kara, laakiin weli waa waxa ku jira saluud la saluugayo.
Waan gartay xagga dumarka ka war,
dumarku doorkan waxaad moodaa inay ay kaba dhaadheer u xidheen sida hadalka loo dhigay. Yani waa dumarkii maxaa kurahay ay ugu talagaleen inay kuraastooda dhacsadaan iyagoo dumara, iyagoo weliba kala wato xisbiyadii fikradii xisbiyada tartamayey oo ah xisbiga Conservative-ka iyo Labour-ka labadaas. Marka tirada ugu badan ee dumarkii waxa ay kasoo jeedaan xisbigii Labour-kii laga badiyey, hase yaatee xisbiga Conservative-ka oo dhaqan ahaan lagu eedeeyo in aanay ku bandeyn dumarku ayaa doorkan 17% isaga laftiisa kordhiyey oo soo saaray dumar fara badan. Marka tirada dumarka ee soo baxday waxaa aada u cajiiba gabadhyada muslimad ba ah oo kasoo baxday waqooyi bari gobolkan England, meesha la yiraahdo West Bradford oo uu lahaan jiray kursiga kursi ka mid u lahaan jiray nin caana oo ay dadka muslimiinta aad u yaqaano George Galloway waxay ka guuleysatay gabadh muslimada oo asalkeedu Pakistani tahay oo la yiraahdo Nas Shah. Gabadhaasoo kale waxay kusoo baxday xisbiga Labourka kasoo baxday. Marka dumar fara badan oo aan xataa ahayn cadaanka iyo dadka kale laakiin ajaanib oo qaarkood muslim yihiin ayaa baarlamaanka kusoo kordhay runtii tiradooduna waxay noqotay tiro aad u sarreysa oo ka badan tiradii hore.
Waan gartay xisbiga Labourka ee isagu dhacay waxaa la sheegay in hoggaankii iscasileen. Marka xisbiga dhexdiisa waxay noqonaysaa inuu markaa tartamo oo hoggaanka uu iyaga dhexdooda ka soo baxo.
Aad iyo aad weliba arrinta xiisaha leh xisbiga Labourka la yiraahdo ee isagu ah xisbiga mucaaradnimada ka ugu weyn noqonaya ee la filayay inuu doorashadan waxa u tartami doono dad qaarkood xataa ajaanib yihiin oo waxaa ku jira nin isagu iska dhala Nigerian iyo English. Marka waa lagu tartamayaa, waxaase lagu tartamaa cid waliba ma tartanto. Dad markii hore xisbigii la yaqaanay kaalintay ku lahaayeen sumcadooda iyo aqoontooda iyo xiriirka ay la leeyihiin xisbiga dhexdiisa wanaaga ay ku leeyihiin xisbiga dhexdiisa intaana bulshada gaarin ayaa lagu soo xulaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamed Cali oo ah suxufi degan magaalada London. Khadka telefoonka ee magaaladaasina Sahra Cidla Nuur ayuu ugu warramayay.
Washington ayaad nagala socotaan subax wanaagsan baan idin leenahay dhageystayaal. Dalka Yemen kooxaha xiska caabinta ayaa la wareegay deegaano hoos yimaada magaalada Tiris kadib dagaal dhexmaray xuutiyiinta iyo maleeshiyada Islaamiyiinta ayaa iyagana waxaa lagu soo warramayaa in ay weli socdaan duqeymihii ciidamada isbahaysiga ee Sacuudiga hormoodka ka ahaa. Wariyaha VOA Qaahira ayaa warbixintan noo soo diray.
Wararka ka imaanaya dalkaasi Yemen ayaa sheegaya in kooxaha wax iska caabinta ee shacabka reer Yemen inay dib u qabsadeen deegaanka Jabal Subura ee magaalada Tiisa kadib markii dagaalo ba'an dhexmaray kooxaha muqaawamada iyo maleeshiyada Xuutiyiinta oo garab ka helaya ciidamada taabacsan Cali Cabdalla Saalax madaxweynihii hore ee waddankaasi. Wararka ayaa intaasi ku daraya kooxaha ka soo horjeeda Xuutiyiinta inay burburiyeen gawaari gaashaaman oo ay lahaayeen kooxda Xuutiyiinta oo dagaal culus dhexmaray. Warbaahinta dalka Yemen ayaa soo sheegaya in maleeshiyada Xuutiyiinta inta aan laga saarin deegaano ka mid ah magaalada Tiisa inay duqeeyeen goobaha ay degan yihiin dadka rayidka ahi, taasoo ka dhalatay geeri iyo dhaawac badan oo soo gaaray dadka halkaasi degan. Dhinaca kale, saakay waaberigii qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay qaybo ka mid ah magaalada Cadan oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi kadib markii diyaaradaha isbahaysiga Sacuudiga uu horkacayo ay duqeeyeen halkaasi. Qaraxyada ayaa gilgilay deegaanka Tuwaahi oo ka tirsan magaalada Cadan, waxauna sababay burbur xoogan oo soo gaaray guri uu leeyahay gudoomiyaha gobolka Cadan ee waddankaasi Yemen. Arintan ayaa imaanaysa xilli afhayeenka isbahaysiga dowladaha carabta Axmed Casiiri uu sheegay duqeymaha ka dhanka ah kooxda Xuutiyiinta inay sii socon doonaan inta laga gaarayo ahdaafta laga leeyahay. Axmed Casiiri ayaa yiri isbahaysiga iyo ciidamada qalabka sida ee Sacuudi Arabiya waxay sameynayaan falcelis ba'an oo ka dhan ah maleeshiyada Xuutiyiinta dalkaasi Yemen wixii hadda ka dambeeya ilaa ay ka shalaayaan, buu yiri kooxda dhibaatada u geysatay dadka rayidka ahi isla markaasina soo weerartay xuduudda Sacuudi Arabiya. Sidaasi darteed duqeymaha uu fulin doono isbahaysiga waa kuwa aan xad lahayn oo sii soconaya ilaa laga gaarayo ahdaafta aan higsanayno, sababtoo ah, buu yiri Axmed Casiiri, nabadgelyada xuduudda iyo amniga qaranka Sacuudi Arabiya waa waxa ugu horeeya oo isbahaysiga iyo dowladda Sacuudi Arabiya ay faaciyaan, waana lama taabtaan arrinkaasi.
Amniga salaamada xuduudda mamlakada Carabiga Sacuudiya ayaa awlawiya ula lakiyada taxaluf wahuwa ayaa awlawiya ula liqwaata musalaxa Sacuudiya وهو خط أحمر.
مالنتي شلاي سبتيد أيي أهيد مركي إسبهيسي وهركا أيي سعود عربية وحوجيي دقيمها كدنكا وخويق دالكا سيامان غارهان قوبها أي دقينيهين قاركم إداهو قامياش حوتيين تا يحروين كملتريقيا وحوتيين تا أي كوليهين مغالة تعيسا أي دالكا سي أريمان أي إيمان أي حلي مليشيد حوتيين تا أي حوجيين قوضونك أي قلين أيان قاركم إداه مغالوين كدالكا سي يامان إسلامركا سينا مالمي وودن بيي وحي جيسين ويرارو وحي لوبان وجيسي دادك رايد كاي رير يامان حسين سحنوني VOA قاهرة.
صباح وناكسن مركلة ديجيسيال دمان تيمبع إذا ماذا مرايكن كي أفريكا كسوغن أيا أهكوي وقودن بيي جغرافي أهان ومرايكن كو هرقليو اللو قرشينا يقارة دا أفريكا وانا سيدو كله إذا ماذي وقودترا ديرا أو هل سلديقو كليو كله قارة دا دن ee Afrika. Xarunta dhexe ee ciidamadaasi laga maamulana waxa ay ku taala dalka Jarmalka. Hase yeeshee ciidamadaasi waxa ay sanadkiiba qaadan doonaan duulaano tiro badan iyo howlgallo looga dalleeyahay in Afrika lagu xasiliyo amaba nabad loogu soo dabaalo meelaha qalalaas uu ka jiro. Wariyaha VOA ee Pentagonka Carla Bob ayaa warbixintan noo soo dirtay waxa soo jeedinaysa Sahra Ciidlanur.
ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika ku sugan oo magacooda loo soo gaabiyay Africom waxa la aasaasay in ka yar 10 sanadood ka hor waana ciidamo si wacan diirada ugu haya guud ahaan qaarada Afrika koor 2007 intaan ciidamadaasi la aasaasin dhaqdhaqaaqyada Mareykanka ee Afrika waxa hoggaamin jiray ciidamada Yurub Africom waxa kaliyo ay saldhig ka sameysteen dalka Djibouti saldhigaasi oo markii hore ay isticmaali jireen ciidamo ka tirsan saldhiga dhexe ee Mareykanka kuwaasi oo uga dan lahaa inay ku dhowdahay dalka Yemen afayeenka Africom Bad Banners ayaa ka hadlay joogitaanka ciidamada iyo saldhigooda Afrika
When Africom was stood up was that we would have something called a very small footprint
markay Africom uu istaagtay amaba ay tagtay meel aad ugu haboon waxaanu sameeyney waxa loogu yeeri karo wax aad u yar ama meel aad u yar oo aanu saldhig ka sameysanay Marka taariikhda la eego joogitaanka gumeysiga ee qaarada Afrika waxa laga yaabaa in aanay dadku jeclaan meelo badan oo qaarada laga sii joogo. Banners waxa kale oo sheegay in waxa ugu weyn ee ay diirada saaraan uu yahay dhismaha iyo tayeynta ciidamada wadamada Afrika. Waxaanay sanad kasta tababaran boqolaal ciidamada dawladaha Afrika ka tirsan oo ay baran sida loo adeegsado qalabka sare ee militariga. Gaar ahaan diyaaradaha kala duwan ee dagaalka iyo sida ciidamadu way u adeegsan karaan qalabka militariga iyagoo ku sugan goobo la degan yahay oo ay uga badbaadin lahaayeen
It may not get as much attention but it really is
in badan lagama warhelo laakiin runtii wax badan baanu qabanay intii aanu joognay waxa inta badan laga warhelaa waa weerarada ay Africom ku qaado ururada xagjirka ay ka mid yihiin Al-Shabaab iyo Boko Haram oo ka jira dalalka Soomaaliya iyo Nigeria balse labadooduba ku xiran shabakada Al-Qaacida balse Banner waxa uu intaas raaciyay marmar ay ciidamadoodu tagaan wadamada Afrika
We will only send people where they are requested so it's not like we can go and make our own
waxa kaliya oo aanu dad u dirnaa meeshina laga soo codsado marka taasi ma aha inaannu tagno meel kasta oo aanu sameysano codsiyo anaga noo gaara Dan Hopton oo ah professor culuumta amaanka iyo istaraatiijiyada dhiga ayaa sheegay in Boko Haram ay tahay mushkilad soo kordhaysa oo ku soo badanaysa dalka Nigeria dalkaasi oo hadda uu soo gabagabeeyay doorashadii madaxtinimada
I think there's going to be an opportunity now with the elections over I mean at least I hope that you're going to see more and better cooperation
waxa ila tahay inay noqonayso fursad in hadda ay doorashadu soo idlaatay waxa ila tahay amaba aan filayaa in la arki doono xiriir badan oo sidii hore ka fiican inuu dhexmaro Mareykanka iyo Nigeria mustaqbalka dhow waqtigan haadirka Africom waa ciidamada ugu yar ee Mareykanka dibadda ka jooga waxaana joogitaankoodu sahlayaan in Africom iyo madaxda wadamada Afrikaanka ah ay ku dadaalaan sidii meelaha rabshaduhu ka taagan yihiin ee qaarada Afrika looga dhigi lahaa meelo ka roon sida ay hadda yihiin oo lagu soo dabaalo xasilooni iyo nabadgelyo guud ahaan lagu talaabsado barwaaqo
warbixintii wariyaha v o a ee banigoonka Carla Bob ayaa taasi ahayd oo ay soo jeedinaysa Sahre Cilla Nuur. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan codkii baxsanaa ee Muuse Ismaaciil Qalinle.
codkaasi dabacsan allaha u naxariista fanaanka Muuse Ismaaciil Qalinle waxaa ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo saakiya caalamka waxaa idinla socotiinayay Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo Sahre Ciidla Nuur. inta aynu afarta galabnimo waqtiga bariga Afrika hawada ku kulmi doono waxaan idin kaga tegaynaa sida iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.